Ja, jeg tror vi nesten alle igjen, så vi begynner. Et par praktiske beskjed først. Den 16. september, klokka 14:45, så kommer det en gjesteforeleser som heter Anthony McFarlane. Han professor i komparative amerikanske studier og spesialist på latinamerikansk kolonitid. Og skal holde en gjesteforelesning på EAS-programmet om det spanske imperiet. Og det bør jo være veldig relevant for dere, så jeg vil oppfordre så mange som mulig av dere til å komme. Jeg vil legge ut beskjed om dette på beskjedfeltet til Liber 1501, men det er fint om dere holder av tidspunkt og datoen allerede nå. Så 16. september, 14:45, og antageligvis så kommer dette til å foregå i personalkantina i 12. etasje på Nils Treskovs hus. Og det er et sted som få studenter tør å bevege seg inn på, så nå har du endelig anledningen til å se hvordan det ser ut der oppe, og det faktisk en av byens beste utsikter. Så hvis dere synes at forelesningen kjedelig, så kan dere i hvert fall nyte utsikten. Men han er en person som vel verdt å høre på, og dere vil helt sikkert få ideer og tanker om kolonitida i Spansk Amerika, som er mer oppdaterte og interessante, og som dere vil ha utbytte av. Så jeg vil oppfordre flest mulig til å komme på den forelesningen. Det andre jeg skal si, det er at en liten sånn uro jeg har når det gjelder å ta opp disse forelesningene og legge dem ut, det er at det kan kanskje føre til at noen legger for mye vekt på forelesningene. Ikke sant? Dere må være klar over at forelesningene ikke i seg selv er tilstrekkelige for å kunne gjøre det ok på eksamen. At det er veldig viktig at dere leser i tillegg, det er lesingen som er viktigst. Og forelesningene er først og fremst ment som en slags sånn hjelp til lesingen, og for å sette tekstene på pensum inn i et litt større perspektiv og så videre. Så dere må ikke basere dere på forelesningene alene. Det er veldig viktig. Apropos forelesninger, så bør dere også da legge merke til på undervisningsplanen at vi nå kommer til å ha opphold noen uker. Sant? At neste forelesning er mandag 22. september. Ja. Så det er ikke noe vits i å møte opp her 8. og 15. september. Bare så dere er klare over det. Og meningen med det er at dere nå skal få litt tid til å hente det inn igjen med lesingen. Ikke sant? At dere skal få tid til å virkelig lese for tredje eller fjerde gang det dere har lest til i dag. Det er også meningen at dere skal nå få litt tid til å jobbe med kvalifiseringsoppgaven. Og jeg vil legge ut en kvalifiseringsoppgave ganske snart. Og det vil bli innleveringsfrist i uke 39 eller 40. Beskjed om det kommer også til å bli lagt ut i beskjedfeltet til emnesiden. Sant? Og dette er veldig viktig, fordi hvis dere ikke leverer kvalifiseringsoppgaven og får den bestått, så kan dere ikke gå opp til eksamen. Så det er viktig at dere følger med på det. Og som jeg har nevnt tidligere, kvalifiseringsoppgaven leveres i fronter, sånn at dere må sørge for at dere har tilgang til fronter, at dere vet hvordan dere skal bruke det, og finne fram til det rommet som heter Iber 1501, sånn at dere får levert oppgaven. Og dere må ikke utsette det så lenge at det blir et problem. Ikke sant? Dere kan ikke beregne og levere kvalifiseringsoppgaven den siste timen før fristen. Ja. Ja, det var de praktiske beskjedene. Så går vi over til punkt 4, som da er... Ja, hva som egentlig skjer i Amerika fra midten av 1500-tallet og frem til 1700-tallet. Først skal jeg si litt om Spansk Amerika, og så skal jeg si litt om Brasil. I Spansk Amerika så er det en institusjon som kommer til å spille en avgjørende rolle i begynnelsen av kolonitida, og det er en institusjon som heter Encomienda. Ja, det passet dårlig overens med det som står på den plansjen her. La meg heller begynne med det som står der, så kommer jeg til Encomienda etterpå. Ja, nå, vi har nå snakket en del om dette med motivene til portugisere og spanjoler og hva som egentlig var formålet deres når, når de dro over Atlanteren på 14- og 1500-tallet. Og det jo i og for seg viktig, men det alene kan egentlig ikke forklare hva som skjedde i Amerika på den tiden. Sant? Fordi så på en måte så det fristende å argumentere på den måten og si at når det som det samfunnet som utviklet seg i Brasil var forskjellige på en del områder fra det som utviklet seg i Spansk Amerika, så har det først og fremst sammenheng med at det var portugiserne som erobret Brasil, mens det var spanjolene som kontrollerte store deler av resten av Amerika. Eller at når man skal se på forskjeller mellom USA i dag og Latinamerika for øvrig, så har det mye å gjøre med opprinnelseslandene eller opprinnelsesstedene til de første erobrerne. Men det holder egentlig ikke. Altså det alene kan ikke forklare disse forskjellene, blant annet fordi at det finnes store forskjeller mellom de ulike områdene som ble erobret av for eksempel spanjoler og portugisere. Og hvis vi tenker på Portugal og det portugisiske imperiet, så gir den teksten til Stengård, Nils Stengård, et ganske bra bilde på det. Ikke sant? At portugisernes møte med skal si, de andre artet seg veldig forskjellig i Vestafrika og i Asia og i Amerika. Ikke sant? At de kunne opprette handelsstasjoner på kysten av Vestafrika, de ble... De opprettet denne Estal India, et stort visekongedømme over hele Asia med enkelte kolonier eller handelsstasjoner spredt rundt omkring. Men deres erfaringer der var egentlig veldig annerledes enn de hadde i Brasil. Ikke sant? Sånn at noe av forklaringen, eller man må i hvert fall også ta med i betraktningen, hva slags samfunn de egentlig støtte på når de reiste ut, ikke sant? Og det samme gjelder for spanjolene, at deres møte med befolkningen på de karibiske øyene artet seg veldig forskjellig fra hvordan koloniseringen av for eksempel Aztekerik og Inkarik artet seg. Så det er ikke bare hvem kolonistene var, og hva slags ideologier og motiver og så videre de hadde, eller interesser de hadde, men også hva slags samfunn de støtte på, som man må ta med i betraktningen for å forklare hva som skjedde under kolonitida. En annen ting er dette med militær slagkraft, da, at når man skal forklare for eksempel hvorfor portugiserne ikke koloniserte mer i India eller i Kina enn det de gjorde, så kan nok også noe av forklaringen være at de forsøkte, men at de ikke klarte det, og de innså ganske raskt at den kinesiske militærmakten var rett og slett så overveldende at det var helt utopisk å tro at de noen gang ville kunne klare å legge under seg hele Kina, selv om de kunne ønske det, ikke sant? Og når det gjelder den spanske erobringen av Aztekerriket og Inkarriket, så selv om det var veldig få spanjoler som deltok i de ekspedisjonene, så er det nok vanskelig å komme forbi det faktum at det at spanjolene hadde hester, at de hadde våpen av at de hadde skytevåpen, at de hadde kanoner og så videre, at de hadde hunder ikke minst, at det spilte en viktig rolle i erobringen. Slik at man kunne tenke seg at selv om igjen da, så er det stor uenighet blant historikere om hvor mye vekt man skal legge på det med teknologi under erobringen, så er det også en faktor som man må ta med i vurderingen. Og så er dette med biologi også veldig interessant, spesielt når det gjelder Amerika. Fordi, som jeg tror jeg nevnte så vidt det var i forrige forelesning, så er noe av det første som skjer, og som kommer til å prege erobringen i veldig stor grad i Amerika, det er at den opprinnelige befolkningen dør ut, ikke sant? Den dør ut i et forferdelig tempo. Slik at på de karibiske øyer så tar det ikke mange generasjoner før den opprinnelige befolkningen nærmest er utryddet. Og selv om det ikke like dramatiske konsekvenser på fastlandet, så får man en demografisk krise overalt hvor europæerne kommer I den nye verden. Og det med på å forklare både at spanjolene og portugiserne klarte å ta kontroll over disse store områdene, selv om de var relativt få. Og det også med på å forklare en del forhold I hvordan denne koloniseringen faktisk artet seg. Som jeg skal komme inn på litt senere. Dette med de to hovedsynene og så videre, det har jeg vært inne på allerede når jeg har snakket om Fuglestads og Skidmore Smiths syn, så det trenger jeg ikke å repetere nå. Hvis vi ser litt mer på hva som skjedde konkret under erobringen av Spansk Amerika da, fra midten av 1500-tallet til 1700, så dette med encomienda veldig viktig. En encomienda, det er et spansk ord, og det kommer av verbet encomendar, som egentlig betyr å gi ansvar for noe. Så en encomienda, det noe som kongemakten gir til en av sine undersåtter. Og mer presist så dreier det seg da om en gave som stort sett de som har ledet de store erobringsekspedisjonene får av den spanske kongemakten. Og det dreier seg om grupper med indianere. Så man får, man kunne få for eksempel en landsby eller bare et antall med indianere I encomienda. Og den som fikk encomiendaen, han ble kalt for en encomendero, og de indianerne som var underlagt en encomienda, de ble kalt for encomendados. Sant? En encomienda. En sånn encomienda innebar at encomenderoen, så han som fikk encomiendaen, han fikk ansvar for disse indianerne på den måten at han hadde plikt til å sørge for at de ble kristnet. Det var et viktig element I dette her. Sånn at han måtte skaffe til veie og ansette en prest eller en munk av noe slag som kunne sørge for kristningen av disse indianerne. Et annet element, en annen plikt han hadde, det var også å beskytte de indianerne som var I encomienda. Så beskytte dem mot andre spanjoler først og fremst, men også ideelt sett beskytte dem mot sykdommer og så videre. Og det viste seg I praksis å være veldig vanskelig, ikke sant? De indianerne hadde en lei tendens til å dø ut, og de encomiendaene ble derfor stort sett mindre og mindre etter hvert som tiden gikk. Med mindre det blir slått sammen, da. Det skjedde også. Så det var på en måte de viktigste pliktene til encomenderoen. Selvfølgelig så innebar også encomiendaen visse rettigheter, og det gjorde at disse encomiendaene var svært ettertraktet, ikke sant? Fordi de innebar at encomenderoen hadde rett til å kreve inn en del av de tributtene som indianerne skulle betale som undersåtter av den spanske kongen, og også at encomenderoen hadde rett til å bruke en del av deres arbeidskraft. Sant? Det var på en måte betalingen han fikk for å ha det tunge ansvaret for å kristne dem og beskytte dem. Sant? Men de var ikke slaver, ikke sant? De var ikke kjøpt og betalt, og i hvert fall I teorien, I henhold til spansk lovgivning, så kunne ikke encomenderoen forvalte deres arbeidstid eller arbeidskraft som han ville. Det var i teorien satt begrensninger på dette her. Men I praksis så kunne ofte det skille mellom encomendados, altså indianere I en encomienda, og slaver være veldig flytende. Sant? Det kommer jo litt an på hva slags økonomiske muligheter som var I de områdene hvor encomiendaen eksisterte. Men her lå egentlig veien åpen for encomenderoen til å utbytte indianerne på det groveste der som han ønsket det. For det var få muligheter til å effektivt motsette seg encomenderoens ønske. Men altså I teorien så var ikke dette slaveri. En annen viktig avgrensning her at encomiendaen ikke innebar at encomenderoen fikk eiendomsrett til jorda som indianerne bodde på. Sånn? Encomiendaen var var ikke en gave av land eller jord. Det var en gave med visse rettigheter overfor befolkningen som bodde på et visst sted. Så en komiendan i seg selv ga ikke en komendero noen rettigheter til jorda. Den beholdt indianerne kollektivt, som regel. Men igjen så var det også åpen for manipulasjon, så i mange tilfeller så var det tvert en komenderoen eller hans familie som satt igjen med jorda som de indianerne bodde på, i hvert fall etter hvert som de døde ut da. Men i teorien så var ikke en komienda innebar ikke det overføring av eiendomsrett til jord. Denne institusjonen den var viktig, og den spilte en viktig rolle under erobringen av hele det spanske Amerika, både i Karibien og i de sentrale områdene. Men det er jo i Karibien så mistet da fort enkomiendaene sine verdi i og med at befolkningen døde ut, mens enkomiendaene i de sentrale delene av Mexico og Peru, de kom til å bli svært, svært viktige. Ikke sant? De som satt med de store enkomiendaene der, det var de ledende mennene i Peru og Mexico under kolonitida. Samtidig med det så oppfattet etter hvert spanske kongemakten at denne enkomiendaen egentlig kunne være en veldig stor trussel mot deres politiske kontroll i Amerika. Så nå, det tar ikke så veldig lang tid, altså faktisk allerede på 1570-tallet så begynner det å komme begrensninger på enkomiendaen. Altså det blir ikke gitt ut flere enkomiendaer, og man setter begrensninger på hvor lenge en enkomienda kan gå i arv. At det maksimalt kan gå i arv i to ledd, ikke sant? Sånn at det er... og samtidig så blir det sagt at når en enkomienda blir ledig, altså hvis den som er enkomendero dør og ikke har noen rettmessige arvinger, så skal enkomiendaen føres tilbake til kongen. Så enkomiendaen er en institusjon som spiller en veldig viktig rolle, men først og fremst i begynnelsen av kolonitida, og så etter hvert så blir den faset ut. Og noe av grunnen til dette er selvfølgelig at den spanske kongemakten frykter at enkomenderoene skal bli for sterke. Ikke sant? At de skal bli nærmest en ny sånn feudalt aristokrati i Amerika, som kan skalte og valte med befolkningen der som de vil, og det er ikke det spanske kongemakten ønsker. Ikke sant? Så for å begrense enkomiendaens makt og innflytelse, så blir det satt viktige begrensninger på enkomiendaen fra slutten av 1500-tallet og fremover. I stedet så tenker man ut et annet system som skal operere i det spanske Amerika. Og det er, det blir gjerne omtalt som dette med at man snakker om at det finnes to republikker. Så en republikk for indianere og en annen republikk for spanjoler. Og republikk høres veldig rart ut i denne sammenheng, men det viser bare da til en republikk som en offentlig sfære, ikke som en territoriell enhet. Ikke sant? At man ser for seg egentlig et ganske sånn strengt apartheid-system, ikke sant? Hvor befolkningen i Amerika skal enten være spanjoler eller indianere. Og at de som tilhører den spanske republikken, altså de som er spanjoler sånn legalt sett, de har visse regler og lover og så videre å forholde seg til, mens de som tilhører den andre sfæren, altså de som tilhører indianernes republikk, de har andre lover og plikter og rettigheter å forholde seg til. Og dette tenker man seg da gjennomført gjennom hele Spansk Amerika på en veldig konkret måte. Det innebærer, og nå tror jeg faktisk jeg må skru av denne. Det innebærer at det innebærer at man skal gruppere og plassere indianerne i egne indianerlandsbyer, og så skal de som tilhører den spanske sfæren, de skal bo i spanske byer. Sant? Så man skal opprette spanske byer, og så skal man rundt hver spanske by ha indianer landsbyer, eller pueblos de indios, som heter på spansk, ikke sant? Man skal ha pueblos som er rundt de spanske byene. Og i de spanske byene, og de av dere som har reist rundt i Latinamerika, dere vil kjenne igjen dette systemet fra veldig mange latinamerikanske byer. Altså når man grunnlegger byer på 1500-tallet, så det man gjør det å tegne firkanter. Ja? Man tegner, man bestemmer hvor La Plaza skal være, og så tegner man firkanter, en kvadratur ut fra Plaza, hvor de viktigste institusjonene og personene blir plassert nærmest denne plassen. Sant? Ofte med en kirke eller katedral et sted, guvernørens bolig, et sted for Cabildo eller byrådet, og så bor de viktigste innbyggerne, de bor nærmest mulig La Plaza. Sant? Så de mest prangende byene, prangende bygningene, de befinner seg nærmest dette torget. Og det er da, sant, det er, hvis man bor i nærheten av dette plassa, så bor man urbant og sivilisert, og man kan høre kirkeklokkens klang. Det er et viktig poeng. Sant? Asson de campana. Det er et viktig begrep under den tiden i Spania. At man kan høre kirkeklokkens klang er et bevis på at man lever urbant og sivilisert. Ja? Indianerlandsbyene, som da blir gruppert rundt de store spanske byene, de er på en måte bare miniutgaver, sånn arkitektonisk sett, av de spanske byene. De skal også være kvadratiske, og man skal ha et plaza, mye mer beskjeden selvfølgelig, ofte ikke stenlagt, men bare jord, og så en liten kirke, og så skal man ha bygge små murhus som befinner seg i sånne firkanter rundt et lite plaza. Og det, altså den strukturen kan man se mange steder i Latinamerika i dag. Jeg tror dere kjenner til det, ikke sant? At man drar til en by, og så ser man plaza, og så ser man de gamle bygningene hvis de fortsatt står, og så er det sånne landsbyer rundt som forholder seg til denne cabecera, denne hovedbyen. I disse indianerlandsbyene så var det i prinsippet strengt forbudt for andre enn indianere å bo. Det var bare de som var definert som indianere som hadde lov til å bo der, med unntak av presten. Det skulle være en prest, og så skulle det være indianere som bodde der. Og vice versa, altså indianerne hadde i prinsippet ikke lov til å bo i de spanske byene. Og så var det egne plikter som indianerne hadde, altså de måtte betale tributt til en kommanderon, eller rett og slett til kongen. De måtte gjøre ulike former for pliktarbeid, litt avhengig av hvor de holdt til. Og de hadde ikke rett til å eie jord individuelt. Ikke sant? Jorda tilhørte landsbyen. Så dette er et mønster som var, det var på en måte tankegangen i det spanske Amerika, sånn skulle det være. Og så ble det mange steder opprettet etter det mønstret, men i periferien, altså de områdene som var tynt befolket, eller hvor det fantes grupper som ikke var vant til å være bofaste, ikke sant? Det var mange steder i Amerika hvor det fantes nomadiske eller seminomadiske grupper, så hadde da spanjolene et svare strev med å tvinge disse menneskene til å bo i sånne firkantede indianerlandsbyer. Og mange steder så klarte de aldri det. Men de gjorde gjentatte forsøk på det gjennom hele kolonitida. Det at man skulle samle dem i indianerlandsbyer, og at de skulle være strengt adskilt fra den spanske sfæren, det bunnet ikke i en sånn edel forestilling om at man skulle bevare disse kulturene mest mulig intakte, selvfølgelig. Ikke sant? Det var ikke det som var formålet. Tvert imot så var det et formål at de skulle bli hispanifisert, ikke sant? De skulle begynne å kle seg som siviliserte mennesker, de skulle begynne å snakke spansk, og de skulle selvfølgelig bli kristne. I hvor stor grad man faktisk fikk en sånn hispanifisering av indianerlandsbyene, det varierer også veldig i ulike deler av Spansk Amerika. Så enkelte steder så er det nærmest sjokkerende hvor fort den overgangen skjer. Og når vi går lenger fram i tid, for eksempel fram til uavhengighetskrigene, så er det mange steder at det er de som bor i sånne indianerlandsbyer som er de mest iherdige forsvarerne av den katolske kongen, og som også kjemper mest innbitt for den katolske tro mot det de oppfatter som fransk-inspirerte ateister. Ikke sant? Så noen steder så er denne transformasjonen komplett, mens andre steder så ser man at over lang tid, egentlig helt fram til våre dager, så er dette spanske eller hispanifiseringen bare et sånt tynt skinn nærmest utenpå noen eldre og egne tradisjoner som har utviklet seg gjennom hele perioden. Altså de har på en måte latt som gitt inntrykk av at de er hispanifiserte, at de er katolske og så videre, men så har andre eldre tradisjoner utviklet seg i skjul for spanske styresmakter. Ja. Et annet viktig poeng her er jo at dette systemet egentlig aldri fungerer ordentlig på den måten at det veldig raskt oppstår mennesker som ikke passer inn, som hverken er liksom lett kan klassifisere som indianere eller som spanjoler. Så helt fra begynnelsen av så eksisterer aldri dette systemet helt perfekt. For det første så må vi da huske på at mange av de spanjolene som reiste over, de var menn, og det var veldig få kvinner som reiste over til å begynne med. Så kjønnsbalansen var ikke ivaretatt i denne koloniseringen. Og i praksis så førte det da til at veldig mange av de mennene som kom over, de hadde enten giftet seg med indianske kvinner, eller hadde mer flyktige forhold som resulterte i barn, som av og til ble plassert i disse indianerlandsbyene, og av og til med de spanske mennene. Og veldig raskt så oppstår det da en slags sånn en ny jeg vet ikke, det er nok ikke altså, poenget er at gjennom en del sånn demografiske utviklingstrekk så oppstår det plutselig en ganske stor befolkning som ikke enkelt kan klassifiseres hverken som indianere eller spanjoler. Og så blir det utrolig mange saker, det er faktisk veldig interessante dokumenter om dette her, om hvordan individer skal defineres om de er spanjoler eller indianere. For eksempel så har det veldig stor betydning for inkvisisjonen, fordi inkvisisjonen hadde ikke jurisdiksjon over indianere. Så etter spansk tankegang så var indianere for barn å regne i religiøs sammenheng, og de kunne derfor ikke stilles til ansvar overfor inkvisisjonen for vranglære. Så spanjolene antok at de ikke var i stand til helt å forstå rekkevidden av ulike religiøse dogma, og de kunne derfor ikke stilles for inkvisisjonen. Og det innebærer at man har mange interessante saker om for eksempel menn som giftet seg to ganger. Det finnes veldig mye bigami i Amerika på 15- og 1600-tallet. Og bigami er da en forbrytelse mot sakramentene og noe som inkvisisjonen har jurisdiksjon over. Og da er det mange av disse mennene som hevder at de er indianere. Ikke sant? Og da blir det da, før inkvisisjonen virkelig kan ta tak i saken, så må de finne ut om personen er indianer eller ikke. Og da må de kalle inn vittner, det er måten de ofte gjør det på, altså de kaller inn vittner for å høre om befolkningen for øvrig anser denne personen for å være indianer eller spanjol. Sånn? Og de argumentene som blir brukt da er veldig interessante. For eksempel at han er nok spanjol fordi han bor i Mexico by og ikke i en indianerlandsby. Eller noen andre kan hevde at nei, han er indianer fordi han første gang han giftet seg så var det en indianerlandsby. Sånn? En tredje vil kanskje si at jeg synes han ser mest ut som en indianer. Det kommer veldig mange sånne argumenter inn, og disse inkvisisjonstribunalene har store problemer med å finne ut hva de egentlig skal legge mest vekt på. Ikke sant? Og det er veldig interessant selvfølgelig, fordi det kan fortelle oss en god del om liksom synet på ras og etnisiteter og så videre under kolonitida. Og det er slett ikke så enkelt å finne ut av av den logikken som ligger til grund for dette her. Men det som poenget da, det at selv om dette var et politisk mål og et juridisk mål sett fra spanjolens side å etablere helt klart adskilte republikker, så fungerte det aldri sånn i praksis. Ikke sant? Økonomi har jeg sagt litt grann om allerede. Her det også veldig store forskjeller. Altså, som sagt så det er edelmetallene som kommer til å utgjøre, fra spanjolenes synspunkt, så det edelmetallene som kommer til å være det viktigste. Det edelmetallene, utvinningen av gull og sølv, som innebærer store inntekter for den spanske kongemakten. Og det fra midten av 1500-tallet utover, så det de spanske sølvgruvene som er det viktigste, altså de som befinner seg i Potosi, i dagens Bolivia, og den sentrale delen av Mexico. Måten disse gruvene blir drevet på er også av interesse, blant annet med tanke på denne diskusjonen som man kan se liksom glimta mellom Skidmore og Smith og Fuglestad. Ikke sant? Fordi de som da hevder at Latinamerika var på en måte del av et kapitalistisk system allerede fra 1492, de vil muligens legge vekt på at disse sølvgruvene ble på en måte drevet ut fra en slags sånn kapitalistisk logikk. Mens de som mener at Latinamerika ikke var kapitalistisk på den tiden, de vil legge vekt på at mye av arbeidskraften i disse gruvene skjedde i form av pliktarbeid, altså at det var indianere fra omkringliggende landsbyer, og egentlig i tilfelle Potosi fra ganske langt unna, som ble utkommandert for å jobbe i sølvgruvene i et år av gangen. Sånn? At mye av arbeidskraften, i hvert fall til å begynne med, var basert på pliktarbeid. Når det gjelder gull, så det ikke egentlig snakk om så veldig mye gullgruver, men det viktigste formen for utvinning av gull er vasking av gull i elveleier. Og i ganske stor grad så det afrikansk arbeidskraft, altså det slaver som blir brukt til gullutvinning. Og de viktigste områdene i så måte, det foruten Brasil, og så det lavlandsområdene i det som i dag Colombia. Men gullutvinning finner sted mange steder også i Amerika. Når det gjelder jordbruk, så finnes det også veldig mange ulike former for jordbruk i det spanske Amerika. Altså man har for noen steder, men det ganske begrenset i det spanske Amerika, framvekst av rene sånn plantasjer knyttet til sukkereksport. Og det har man enkelte steder i de tropiske og subtropiske lavlandsområdene på karibiske øyer og i områdene rundt Karibien. Det er ganske beskjedent omfang på disse sukkerplantasjene i det spanske Amerika sammenlignet med hva man får i Brasil, og også på de hollandske og franske og brittiske og dansk-norske og svenske øyene i Karibien. Og det henger blant annet sammen med at spanjolene selv ikke deltar i slavehandelen, men må kjøpe slaver fra portugisere eller engelskmenn eller hollendere og franskmenn. Men det finnes altså. Så finnes det store deler av jordbruket fortsetter å være basert på den teknologien som fantes i de ulike områdene før spanjolene kom. Så der kan det være snakk om stor grad av kontinuitet når det gjelder hvordan jordbruket ble drevet, for eksempel i Mexico og Peru. Med den viktige forskjellen at spanjolene introduserer en del trekkdyr, blant annet hester og muldyr og så videre, som ikke var kjent før 1492 i Amerika, og som kan ha en stor betydning enkelte steder i spansk Amerika. I det hele tatt, inne på det med dyr, så er erobringen av Amerika veldig interessant, fordi det skjer en slags biologisk utveksling fra 1500-tallet og fremover, og det ofte noe vi ikke tenker så veldig mye på. Men ikke sant, høner og griser og esler og hester og geiter og sauer og så videre, og ikke minst kveg, det fantes ikke i Amerika før 1492. Og faktisk mye av det vi forbinder med Amerika i dag, og da tenker jeg ikke på USA, jeg tenker for eksempel Argentina, så det er knyttet til disse dyrene. Og sånne ting som melk og kjøtt og ost og så videre, det kom til å bli veldig viktig i Amerika, så disse dyrene de trivdes veldig godt i Amerika. Og det kom til å bli veldig mye viktigere i det amerikanske kostholdet enn det de gjorde for eksempel i det iberiske. Ja, så tilgangen til melkeprodukter og kjøtt ble stor, og det er, når man gjør sånne arkeologiske undersøkelser av menneskelevninger, så kan man se at det er en ganske stor endring i kostholdet fra tida før den europeiske erobringen og til kolonitida. Ja, de begynner å spise annerledes. Og også da innføringen av en lang rekke planter som ikke fantes før, altså spesielt sitrusfrukter, epler, pærer, bananer, meloner, løk, oliven, druer, hvete for eksempel. Det er jo da ting som blir brakt over fra Europa og som begynner å bli dyrket i Amerika. Og selvfølgelig andre veien. Så tomater, poteter, mais og sjokolade, sånn kakao, det er noen av de viktige produktene som ikke fantes i Europa før erobringen, som kommer til Europa som resultat av det. Noen ord om merkantilisme og smugling. I teorien så er det jo da sånn, spanjolene ønsker å beholde Amerika og den amerikanske handelen for seg selv. Sant? Noe av det de er mest redd for, det er at denne gull og sølle skal havne på andres hender. Sant? Dette er jo lenge før Adam Smith og liksom teorier om frihandel og så videre. Så de har en forståelse av at rikdommen går tapt dersom den ikke liksom blir beholdt innenfor det spanske imperiet. Og det er ikke lett. Ikke sant? Det er veldig vanskelig å kontrollere disse edelmetallstrømmene. Og selv om man da for eksempel i Potosi etablerer, jeg har ikke klart å finne ut hva det heter på norsk, altså en mynt, der hvor man lager mynter. Ja. Jeg tror dere skjønner hva jeg mener. Det fikk man i hvert fall etablert i Potosi. Men, og da var tanken da at med en gang sølvet ble tatt ut av gruvene, så skulle det bli omgjort til mynt, få et stempel på seg, og alt skulle bli registrert, og man skulle betale en femtedel av verdien skulle umiddelbart betales i skatt til kongen. Ja. Og så skulle det transporteres med muldyr over Andesfjellene og ned til Lima, og derfra ut gjennom et sånt konvoisystem til via Portobelo i Panama og til Spania. Men dette sølvet fra Potosi, det vet man, det havner på de utroligste steder, ikke sant? Så det er et indisium på at den kontrollen ikke var særskilt effektiv. For eksempel, når man finner disse svære piratskipene, sjørøverskipene i Karibien, til engelske eller franske sjørøvere, så dukker det opp utrolig mye sølv og gull, ikke sant? Fra Potosi og fra andre steder. Og veldig mye av det sølvet, selv om det stammer fra Potosi, er ikke gjort om til mynt. Sant? Så det viser jo da at de klarte å lure unna ganske mye av dette sølvet uansett. Og som jeg var inne på i stad, mye av dette sølvet det havner i Kina av merkelige årsaker. Og dessuten så vet man at enkelte provinser i Spansk Amerika, for eksempel en provins som jeg har jobbet en del med selv, da, i Santa Marta på nordlige delene av den karibiske kysten av det som i dag er Colombia, så vet man at på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, så er bare altså verdien av de smuglervarene som blir konfiskert i årene på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, er 7 ganger høyere enn verdien av den lovlig registrerte handelen. Så tenk på det litt. Så verdien av smuglervarer som er konfiskert hvert år, er 7 ganger høyere enn verdien på den lovlig registrerte handelen. Så det betyder at at denne smuglingen og ulovlige handelen bare fantastisk stor, ikke sant? I hvert fall enkelte steder. Og at selv om spanjolene forsøkte å ha et sånt strengt merkantilistisk system og ha liksom kontroll på dette her og egentlig ha ganske snevre grenser for hva slags handel som var tillatt og så videre, så var nok handelen mye mer utbredt og enn det lovene la opp til. Og det bringer oss da over på dette med administrasjon også. Fordi noe av det som skjer utover på 1600- og 1700-tallet, ja, spesielt 1600-tallet i Spansk Amerika, det at spanjolene i teorien oppretter mange institusjoner for å beholde politisk kontroll over disse områdene i Amerika. Sant? De oppretter visekongedømmer. I begynnelsen så det to visekongedømmer. Et visekongedømme som heter Nyspania med hovedsete i Mexico City, og så et annet visekongedømme Peru med hovedsete i Lima. Hvor det da visekonger sendt ut fra Spanien som styrer, og hvert av disse visekongedømmene igjen delt inn i mindre administrative enheter i provinser som blir styrt av guvernører eller corregidores. Og i tillegg til det så det da byråd, såkalte cabildos, som etableres i alle de stedene som har bystatus, og som velger sine egne ordførere. I tillegg til det så har man også tribunaler, såkalte audiencias, som på en måte både utøvende og lovgivende og dømmende på en gang, og som befinner seg i de viktigste byene, og de byene der hvor det finnes audiencias, og det en interessant sammentreff, det ofte de byene som blir til hovedsteder i de senere republikkene. Men det kommer tilbake til senere. Så det finnes da ganske mange byråkrater i det spanske Amerika. Det en ganske finmasket nett med politiske og sivile institusjoner. Men og det skulle da kanskje lede oss til å tro at spanjolen liksom har bra kontroll på Spansk Amerika gjennom kolonitida. Men i praksis så det da sånn at kanskje som resultat av denne krisen som Spania gjennomlever på 1600-tallet, gjennom alle de krigene som de fører i Europa, og på grunn av denne smuglingen og så videre, og også på grunn av demografiske utviklingstrekk i Amerika, så mister på en måte spanjolene de facto kontroll over mye av det spanske Amerika. At det etterkommerne etter encomenderosene, altså det man gjerne omtaler som kreolske eliter, som tar politiske kontrollen over disse ulike provinsene. Sånn at litt på samme måte som når det gjelder handel, hvor man har liksom i teorien et system som vanntett og som skal føre til stor grad av spansk kontroll, men hvor det i praksis skjer mye på utsiden, så det litt sånn det samme med administrasjonen, i hvert fall på 1600-tallet og under Habsburgerne. At man har et bra, på papiret et bra politisk system for kontroll, men i praksis så det de kreolske elitene som styrer mye av opplegget. Det hjelper ikke at jeg trykker der når dere ikke ser noe. Nei, dere har ikke gått glipp av så veldig mye, det står bare noen stikkord der. Det var det jeg hadde tenkt å si om punkt 4. Og da har vi bare 5, 6 og 7 igjen, og 2 minutter. Det jo litt dårlig planlagt. Skal vi se. Jeg får bare si noe om Brasil og sukkerplantasjesektoren. På en del felt så det jeg nå har sagt om Spansk Amerika gjelder også Brasil. Men det også en del viktige forskjeller som dere må få med dere. Så den desidert viktigste forskjellen på Spansk Amerika og Brasil under kolonitida, det at det sukkerplantasjesektoren som kommer til å være viktig i Brasil, mens det ikke kommer til å være av stor betydning i Spansk Amerika. Og det betyr at under store deler av kolonitida i Brasil, så det de nordøstlige områdene, så de områdene som ligger nærmest, nærmest Europa, de områdene som... de nordøstlige delene av Brasil som økonomisk viktige, altså områdene rundt Salvador, Recife, Bahia, de områdene der sånn, det de som kommer til å være sentrale. Og denne sukkerplantasjesektoren, altså det med sukkerplantasjer egentlig ikke noe nytt. Man har i europeisk sammenheng hatt sukkerplantasjer fra middelalderen av og på ulike øyer i Middelhavet, også på Kanarieøyene etter at de ble erobret. Men når man får etablert sukkerplantasjene i Brasil, så blir de mye større enn det de har vært tidligere. Altså det blir et helt annet omfang på den sukkerproduksjonen enn det har vært før. Og det knyttet da blant annet til at man lett får tilgang til jord som egner seg usedvanlig godt til dyrking av sukker, ikke sant? I disse nordøstlige områdene. De opprinnelige indianergruppene som holdt til der, de blir enten tvunget vestover eller dør ut eller blir brukt til å begynne med som arbeidskraft på sukkerplantasjene. Men det først og fremst afrikanske slaver som kommer til å utgjøre den viktige arbeidskraften på sukkerplantasjene. Og hvis man regner med at mellom slutten av 1400-tallet og midten av 1800-tallet ble transportert ca. 11 eller 12 millioner afrikanere fra Afrika til Amerika, så regner man med at ca. 7 eller 8 millioner av dem kom til Brasil. Ja. Og den store majoriteten av dem, de ble brukt på sukkerplantasjene. Så dette er snakk om en slags sånn gigantisk, formidabel forretning som egentlig pussig på mange måter. Altså det ene noe av det liksom knyttet til slavehandelen og hvordan det var mulig og så videre. Men annet dette med sukker, altså hvordan var det mulig å få store deler av befolkningen i Europa til å plutselig skulle ha så mye sukker. Så de var ikke vant til å spise så mye sukker, sant? Og det liksom et problem vi sliter med fortsatt. Men altså det viser at nesten uansett hvor mye sukker man produserte i Brasil, så var markedet helt umettelig. Så man kunne bare fortsette å produsere og produsere og produsere sukker, og prisene sank egentlig ikke så veldig mye. Disse plantasjene, de var viktige i Brasil. Så det er viktige forskjeller med hvordan hele produksjonen, jordbruksproduksjonen og sånn i Brasil var organisert, sammenlignet med Spansk Amerika. Og jeg skal bare nevne en viktig forskjell, og det har med hvor plantasjeeierne holdt til. Altså i Spansk Amerika så var det vanlig at de som var encomenderos eller etter hvert store jordeiere og som hadde eiendommer, store haciendaer eller plantasjer, de hadde sin residens i byen uansett. Ikke sant? Det var der man bodde, det var der det var urbant og sivilisert å bo. Men i Brasil så utvikler disse plantasjene seg til å bli egne lokalsamfunn nærmest, med kirker og skoler og svære residenser for plantasjeeiernes og deres familier. Og selvfølgelig også da hytter og skur for den øvrige befolkningen på plantasjene. Skal vi se. Da har vi gått over tid allerede, så jeg tror vi bare får stoppe der, og så får vi fortsette igjen da den 22. september, ikke sant? Husk at det ikke er noen forelesinger nå de to neste ukene.